Når jeg er død, så vil jeg brændes. Så frem jeg dør før min mand, vil jeg ønske, at min mand og mine børn kan finde ud af et fællesskab, hvor min urne skal sættes ned, og hvorvidt det skal være i de ukendtes, med en plade eller et gravsted. Det er ikke vigtigt for mig. Så frem min mand dør før mig, ønsker jeg at blive bisat på de ukendtes på Liderslev Kirkegård. Jeg har valgt nogle salmer, jeg gerne vil have sukket. 478. Vi kommer til din kirkegud. Denne salme betyder meget for mig, selvom det er en konfirmationssalme. Jeg synes, den siger rigtig meget om den tro, jeg har i mig. 779. Lyksalig, lyksalig. Den er så smuk. 783. Kirkeklokke. Også den er smuk og giver en værdig afslutning på et godt liv. 729. Nu falmer skoven, hvis jeg dør om efteråret eller vinteren. Det er vel den dejligste af alle salmer og fortæller om den tid på året, jeg elsker højst. Når årets travlhed er ved at være slut, og vi kan gå ind i vinteren og fordybe os. Er der nogen salmer, min mand og min elskede unge synes er bedre, så er det okay med mig. Jeg vil bare gerne have, at nummer 478 bliver sunget. Så frem det kan lade sig gøre, vil jeg meget gerne, at Lars Lilholts kære øjeblik, Tyv en kende, bliver spillet i kirken. Med Lars Lilholt på en CD. Alternativt vil jeg meget gerne have læst teksten op. Den har betydet meget for mig. Når jeg har været trist, har det været den, der har kunnet løfte mig. Og at min mand lærte mig at holde Lars Lilholt og hans fantastiske tekster. Og teksten fortæller så meget om mit liv og min tro. Det er meget vigtigt for mig, at da talen over mig i kirken bliver lagt vægt på, at min mand og mine børn, Maria, Jens og Johanne, er de mennesker, jeg elsker overalt i hele verden. Jeg er ikke bange for døden. Jeg har haft et dejligt liv, og de fire betyder alt for mig. Det er vigtigt for mig, at de får det at vide, at mine tanker har drejet sig om dem, og jeg ønsker dem alt muligt lykke, at de griber de chancer, de får. Jeg er trist over ikke at skulle føles mere og mere, men jeg er glad for, at vi kunne føles ad så længe. Det har været en fantastisk gave at være elsket og elske sådanne fantastiske personligheder. Karen.
Du lytter til femte afsnit af I et nyt lys. Det her er historien om min mor og om mig.
Men det må have været ensomt at gå med en graviditet selv. Det, der var problemet, det var, at hun fandme ikke fik det samme. Hun stak af, og det gjorde hun altså gentagne gange.
Altså, stikker du hovedet i sanden, og Lars han da ikke er noget, så kan du trække hovedet op igen og sige, nå, men her er jeg.
Jeg er tit sådan en, der er sådan skred for tingene.
Kære øjeblik, tøv en kende, du er så ufattelig smuk. Kære øjeblik, kan du nænde at gå videre mod ophør og suk. Når jeg ved, du vil være til stede i en have, hvor æbletræet gror, i min sjæl er der bygget en rede, hvor du bor, hvor du bor, hvor du bor. Kære øjeblik, tøv en kende, men fortæl ikke alt, hvad du ved. Kære øjeblik, kan du nænde at fortælle om min skrøbelighed. I min sjæl er et sted, der er givet, som tiden den aldrig vil kunne røre. Hvor en solsort synger for livet. Prøv at høre, prøv at høre, prøv at høre. Kære øjeblik, tøv en kende, og giv mig dit venskab og ro. Kære øjeblik, kan du nænde at slippe mig og skille os to. Og æbletræet det blomstrede, det sprang ud i en hvirvelvind af hvidt. Og lige der, hvor det blomstrede, sad vi tit, sad vi tit, sad vi tit. De ord, du hørte her, er skrevet af Lars Lilholt. Helt ærligt, så har jeg aldrig kunne holde hans stemme ud. Og det meste af det, jeg baserer min fornemmelse på, er hans kaldte kærlighed, som jeg på efterskoler og i min ungdom har sunget til hudløshed. Men min mor lærte at se noget mere i ham end bare hans klang. Hun så ind i teksterne. Og særligt denne sang, Kære øjeblik, kom til at betyde noget helt særligt senere. Men Først skal vi tilbage til 2009. Det er en drønvarm dag i slutningen af juli, og varmen hænger som en tung dyne over gadebilledet. En krystalblå himmel maler baggrunden, mens jeg sidder på en trappesten og tænder en cigaret. Mine kinder de er våde af salte tårer, der drypper fra mine øjne, og mit liv det har netop ændret sig. For bare 14 dage siden sad du i stuelejligheden bag mig. Tiden står næsten stille. Der er korkgulv i entréen og væg til væg tæpper på gulvene. Man kan høre overboens gulv knirke, når han går over det. Radioen kører på den samme rundgang på P4, der time efter time gentager sig selv. Der dufter nybagt franskbrød og reoler fyldt med bøger. Og der dufter af blomster og planter. Nogle af møblerne har du fundet i en genbrugsbutik, og den spraglede samling fortæller sin helt egen historie. Gennemtrækket fra skyggesiden giver mig gåsehud, og det eneste, der holder mig fokuseret, er min niece. Hun er lige blevet 2 år for en måned siden, og der er liv i hende. Hun giver os alle sammen håb og glæde med sin børnelige udtaler ord, hendes nyopdagede evne til at slå koldbøtter, og hendes ubetingede og rene kærlighed til os og hendes mormor. De dårlige nyheder har hobet sig op, og 2 års kamp mod kræften har netop slået sit klamme greb uendeligt fast i dig og i vores familie. Du sidder i en skrigende orange morgenkåbe og har en paryk på. Du kalder den hamsteren, for den er varm og irriterende herpå. Og du er mest af alt irriteret over, at den ikke ligner den frisyr, du havde, før du tabte håret. Sara sidder hos dig uafbrudt og får læst historier og får kys og kram. Glem mig ikke, bliver der sagt. Der er så mange ting, der skal siges. Og meget af det er allerede blevet sagt. Der er også meget, som slet ikke er blevet sagt. Vi er en familie af fortielser, og vi vil nok helst ikke tale om det, der gør lidt ondt og som er lidt svært. Hvordan skal jeg nå at få dig med i alt det, jeg skal? Vil jeg udrette noget, der gør en forskel? Og hvem er jeg om 5 år? Vil du være med mig, når jeg sætter mit første hus i stand selv? Vil du være med mig, når jeg bliver gift? Er du med mig, hvis jeg får et barn? Vil du være med mig, når jeg ikke ved, hvilken vej jeg skal gå, og når jeg føler, at mit liv det rammer bunden? Hvordan kan jeg fortælle dig, at jeg nok skal klare mig, når jeg ikke selv synes, jeg kan? En rejse til Kina for 2 måneder siden satte en stopper for din kemoterapi. Du vil nyde en sidste sommer. Du vil hellere have 1 god sommer end 2 dårlige. Og så ville lægerne ikke lade dig rejse, når du var på kemo. Du ville være alt for svækket. Den havde ædt sig gennem kroppen på dig, og særligt galdeblæren havde det hårdt. Du var blevet dårlig til sidst, og mens du var på den anden side af jorden, var du gul fra top til tå. Lægens dom kom kort efter, og du var hensat til kærlig pleje. Vi kan ikke gøre mere. Vi griner og hygger os. Vi ved godt, at det her er en af de sidste chancer. Vi må aldrig glemme de her dage. Jeg sidder pludselig med en kompliceret stregtegning og alt for kort tid til at farvelægge den. Hvor skal jeg finde alle farverne, hvis jeg ikke har dig? Vi suser hjem til Sjælland, fyldt med tårer og knuste hjerter. Din afkræftede krop har næsten givet op, og de sidste dage har vi måttet hjælpe dig, når du skulle på toilettet. Men du får alligevel rejst dig og vinket farvel gennem vinduet i Christiansgade. Jeg husker tårerne ned af dine kinder, da du sender et luftkys afsted mod os. Jeg husker tårerne ned af dine kinder, da du sender et luftkys afsted mod os, mens vi kører forbi vinduet. Jeg tror godt, du vidste, at det ville være sidste gang, du sagde farvel på den måde. Jeg skriver med dig nogle dage senere. Den lille prins Henrik er blevet døbt. Det er en af de sidste beskeder, du skriver til mig. Vi snakker kort sammen om aftenen, men du bliver træt. Du er nødt til at lægge på, for du kan ikke holde telefonen oppe mere. Men du fortæller mig, at du er stolt af det menneske, jeg er ved at blive. og snart er vi tilbage igen. Stuelejligheden i Christiansgade er igen ulideligt varm, og du ligger i dit soveværelse i en hospitalseng. De siger i radiosløjfen på P4, at sommeren sætter varmerekord, og varmen nærmest driver ned ad væggene. Contador er ved at vinde Tour de France, og den nye dyre seng, du havde bestilt for noget tid siden, nåede aldrig at komme. Så her ligger du i en, der nok er bedre praktisk i den situation, du er i nu. Lejligheden dufter endnu en gang af nybagt franskbrød, og varmen og duften fra gaden siver ind gennem vinduerne. Den skotsternede sofa, du har klunset dig til, står midt i solens stråler og lader sig blege, og den bløder så varm, at ingen af os kan sidde i den. Der burde være et leben. Det er der altid, når vi er her. Men der mangler nogen. Du er ikke vågen længere, men du ligger som en skygge af dig selv, lagt på siden og krøbet sammen. En gang imellem kommer der nogle små mumlende ord ud af din mund, men det er svært at høre, hvad det er, du siger. Jeg vil ønske, at jeg kunne forstå dig. Vi fortæller dig, at nu er vi her, alle sammen. Dine tre unger. Vi tager hver især tid til at sidde alene med dig. Fortæller dig, hvor højt vi elsker dig, og det er okay, hvis du giver slip. Vi har god tid, så du kan nå at høre det hele. Der er ikke nogen af os, der går vores vej. Og bedst som tiden går så langsomt, at sekunderne tæller dobbelt, begynder du at lede væk fra os. Du når at trække vejret tungt et par gange, og vi sidder på hver vores side af dig. Klokken er 14.03, og det er den 30. juli. Det er torsdag, og folk er ved at have fri. Og mens deres liv fortsætter som normalt i Christiansgade, og når du er ud for sidste gang med os i hånden, vinduet står åbent ud til baggården, hvor et barn leger og griner. Din agaveplante, som er lavet af en stikling, du ulovligt smuglede ud af Akropolis i dine sokker på en ferie til Athen, står og vejer i en stille brise. Du suser lige forbi den og ud gennem det åbne soveværelsesvindue. Du vender dig lige om kort og kigger tilbage og ser, hvordan det liv, du manglede, blev til noget meningsfuldt til sidst. Du fandt dig selv, her, i en stuelejlighed i Christiansgade, med alle dem, du elsker.
Men da vi kom derop om eftermiddagen, og så tror jeg, vi sover, og så kommer vi derop om morgenen, og den dag er hun døde ved to-tiden, ikke også?
Ja.
Og der tror jeg, der går vi bare og venter og går lidt til og fra. Så tror jeg, vi er ude og gå en tur udenfor lidt på skift, og så kommer vi ind, så kan jeg bare huske, hun dør lige så stille og roligt. Så kan jeg huske, bedemanden kommer og slipper hende ned ad trappen. Det kan jeg huske, var lidt voldsomt.
Ja, i sådan et land.
Ja. Eller det var sådan en borger, fordi de skulle.
Ja, de har aldrig fået hende ud ellers.
Nej. Men jeg kan bare simpelthen ikke overhovedet komme i tanke om, at jeg har været til urnenedsættelse, men det må jeg jo have været. Det er da vildt mærkeligt,
tror,
hvis ikke jeg havde.
Jeg tror, jeg har billedet af jer, du er med til det.
Ja. Det ringer intet i mig, at jeg har været til urnenedsættelse. Men det, altså, det ville være vildt mærkeligt, hvis ikke jeg havde været. Men jeg har ikke nogen skræmmende billede af jer, da hun døde, som du har. Jeg husker det som stille og roligt og fint. Og fint, det var hjemme, kan jeg huske, at det ikke var på et sygehus.
På alle måder vil man kunne beskrive det som om vores mor sov stille ind, men jeg husker oplevelsen som voldsom. Jeg har erindringer om en anspændt krop og en forfærdelig rallen, der gav mig mareridt og søvnbesvær i flere år efter. Jeg husker det i lang tid på ingen måde som om det var sket stille og roligt. Nu ved jeg, at jeg bare slet ikke var forberedt på, hvad det var, jeg skulle opleve. Få dage efter var jeg tilbage på arbejdet, og månederne efter vores oplevelser tab er som en stor tåge for mig. Jeg forstår ikke, hvordan jeg fandt kræfterne til at stå op og komme afsted hver dag. Men jeg tror måske, jeg trykkede det lidt ind i mig selv og gemte det. Og en dag ville det simpelthen ud. Sådan tror jeg, menneskekroppen virker så forunderligt.
Jeg har det personligt sådan, og har haft det sådan... Nu døde hun i 9, ikke også? Så siden, det er 15 år siden i år, ikke? Altså, jeg har det sådan, at jeg tilgiver hende alt, hvad hun har gjort. Alt. Altså, og det er lige meget med min tilgivelse. Det er ikke noget... Jeg har ingen bitterhed. Eller... knust hjerte, eller noget som helst over det. Og det er jeg taknemmelig for. Og jeg er så taknemmelig for, at jeg fik lov at være en samtalepartner for hende, altså, og jeg fik lov at snakke med hende, være noget for hende, og at hun fik lov at være noget for mig. Det er så taknemmelig for, altså, og det er også det, jeg sådan tit tænker tilbage på. Og hvis jeg sådan skal forklare nogen, der ikke kender mig ret godt, men man alligevel sådan vil løfte sløret lidt for, hvordan ens barndom har været, og hvorfor man ikke har nogen forældre, og hvordan det er så, og bla bla bla, og sådan noget. Altså, det er det der, sådan, jeg er så glad for, at jeg fik lov at være voksen sammen med hende også.
Men kære øjeblik, tøv en kende. Nu er jeg blevet en rigtig voksen, der om lidt fylder 40. Jeg kan huske min mors 40-års fødselsdag. Og jeg oplevede alligevel, at mit liv gik i stå og i stykker, og at tingene var svære at overkomme. Det var svært at overkomme, hvordan det nogensinde skulle fortsætte. Der er så mange brikker, der er faldet på plads for mig nu, og hvor jeg for et år siden knap kunne forestille mig, hvordan livet skulle kunne fortsætte, begynder jeg nu at se lys og farver. Og jeg begynder at fortælle, i stedet for at holde mund og holde det inde. Måske er jeg ved at bryde en dårlig vane. Jeg er ved at være klar, og jeg ved, at jeg skal fortælle dig, hvor jeg skal hen i næste og sidste afsnit af Et Nyt Lys. Jeg er så glad for, at du lytter med. Tusind tak.